Ana siz aile ocağına bağırdınız. Verdiğinizde kol koyduğunuz. Yerde 600 bin, 700 bin pul. Kol koyduğunuzda kolejde 100 bin verdi.
Aha. Yok ki 100 binden verilmeydi.
Ha, hop. Pul berdi uçu sizce. Ne deyip düşündüredi?
Bizge kvitansiya beriladi oyiga. Misol uchun bitta kvitansiya 12,450 so'm deylik. Yoki mana hozir oyliklar oshgan bo'lishi kerak jarima. Kvitansiya beradi. Haydovchilar tomonidan xavfsizlik kamari taqilmaganda joyida jarima qilishligi uchun yoki texnik nosoz transport vositalarini boshqarganda joyida jarima qilishligi uchun. Ana shuni bizga majburan beradi. I mana buni biz pulini topshirib, aniqlab qoidalarda jarima qilib, pulni biz topshirishimiz kerak-da. Bu pulni topshirish toshmaqlar bularda ishi yo'q. Bizda sekingina misol uchun oyligim 700 ming bo'lsa, 600 minglik yo 700 minglik menga kvitansiyani berib qo'yadi. Bo'ldi. Oylik shunday kvitansiyani puliga o'tib ketaveradi.
Xo'p, endi mana arifmetika qilamiz. Oylik 650 deb olaylik. Siz qo'l qo'ygan. 650 ga qo'l qo'ydingiz, 100 oldingiz. Qolgan 550 ni bir qismi siz olib kelishingiz kerak bo'lgan shtrafni qoplashga ketdi.
Kvitansiya.
Ha, kvitansiya ketdi.
Yana bir joyiga jarima to'lanadigan kvitansiyalar.
Ha, yana nimaga ketadi? Yana boshqa qismlari.
Yo'q, bu hozirgi oxirgi holat to'liq mana shu kvitansiyaga ketadi. Kvitansiyani biz sotib, pulini biz topshirishimiz kerak. Bu oylikdan olib qolishga haqqi yo'q.
Xo'p, oylikdan olib qoldi. Endi kvitansiyani sotib, cho'ntagingizga urasizlarmi?
Kvitansiyani o'zi biz cho'ntagimizga, sanki biz o'zimizga o'zimiz oylik qilamiz endi buni. Nima uchun o'zi bu mani qonuniy pulim bu? Nima uchun mani oyligimni bermay bo'lib qo'ygandan bu mani qonuniy pulim?
Kvitansiyani ustida summa yozilgan bo'ladimi?
Summa yozilgan bo'ladi.
Siz masalan aytaylik kvitansiyalar uchun oyiga misol uchunda endi 550 ming davlatga to'lab qo'ydingiz oyligingizdan-a?
Yo'q, to'lanmaydi. Oylik chiqar mahali oylikda olib qoladi.
Ha, oylikdan olib qoldi. Oylikdan olib qoldi.
Ha, oylikdan olib qoldi. Deylik, menga deylik, bular majburiy beradi-da 550 ming so'mni bermadi deylik. Arzimagan oyligim o'zi deylik 600 ming, 700 ming deylik. A menga bu berishi mumkin 1 millionli berishi mumkin. Bu menga berishi mumkin 800 millik berishi mumkin. Men o'zi oy oxirida kelaman-da, oyligimga qo'l qo'yib beraman, i yana plus deylik, olgan kit menga majburiy bergan kvitansiya deylik. 200 ming yetmay qolyapti oyligimdan 800 ming bergan 900 ming. Men haligina o'sha kvitansiyalarni puli yonimda yuradi-ku. Sotgan. Ha? O'sha pulni yana davlatga beramanman. Davlatga beraman yana. Shu bilan qonuniy qoplanib, go'yoki menga bular bergan, deylik, 60 ta berdi, deylik, 100 ta berdi, 150 ta berdi kvitansiyalar demayman, sotganman. Demak, haydovchilar bu qonuniy nimani buzgan, ha? Bo'ldi, bu ishi yo'q. Sen sotdingmi, sotmadingmi? Aslida qonun bo'yicha nima qilish kerak? Har kuni 10 ta sotyapmanmi kvitansiyamni remen haydovchini buzganligi uchun 10 ta remen topmaganda shu ma bo'ldi. Bu nazorat bo'lishi kerak. Qanday nazorat bo'lishi kerak? Chunki kun tartibida olingan haydovchilik guvohnomalariga qoidabuzar tuzilgan protokollar tekshiruvi ish bu bilan mana shu pullar har kunligi olinishi kerak xodimdan. Bir kunda 100 ming so'm jarima qildimmi, 50 ming qildimmi, 20 ming qildimmi, bularda bu olish kerak. Mana shunday nazorat qilish kerak. Oylikka tegishga haqqi yo'q, oylikni berish kerak qonuniy. Bularga bu ortiqcha holatda, bu bularga kerak emas. Nima uchunki, u har kuni ham haydovchi qoida buzmaydi-ku.
O'shani aytaman-da, masalan, mana siz oyligingizdan kvitansiya pulini ushlab qoldi. Haydovchilar qonun buzmay qo'ysa-chi, yoki benzin qurib ketib yo'q bo'lib hech kim mashina minmay qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi?
Mana qara, uni men shu paytgacha yozib-yozib, mana muhtaram prezidentimizga yozyapman, unga yozyapman, bular bunga kvitansiya to'sib, mana shularga yo'l qo'yman, mana shu narsalarni isbotlolmayapman men. Men tushuntirolmayapman shu kabi holatlarni. Buni kim nazorat qiladi? Bu har kuni ham haydovchi shofir qoida buzadi, men buzmasam-chi? Demak, buzmaganini sabab isboti nima bo'lyapti? Qachon to'layapti buni xodim? Demak, buni oyligi berilmayapti dedim. I qo'shimcha yana cho'ntagimizda turgan o'sha pulni ham yana beramiz qo'shib turib. Bu shofir buzmaydi bu holatni. Bir kunda deylik yonimizdan 200 ta 300 ta mashinani nazorat qilib o'tkazdirsak, 200 ta 300 ta mashinadan tohmay turgan bo'lsa, 4 donasi tohmadi deylik. Yo 5 donasi sog'lig'i uchun tohmadi deylik. Yoki haligi xayolidan chiqib tohmay qoldi yoki endi qo'zg'adi deylikda misol. Biz sotalsak 3 ta 4 ta 5 ta sotamiz bir kunda. Bular buni majburiy rad tarqari ham baqirtirib baqirib nima deydiki? Bir kunda 20 ta remen sotasan, kimda 20 ta rezultat kam bo'lsa, remen to'xmaganlar fuqarolar kechasi 12:00 ga 20:00 ga GAI boshlig'ini yoki Roshan Tojiboyevni qabuliga aqa borsiz, 12:00 da 100 km ovora bo'lib borasiz, aytsa so'kish, gap so'z, nima ishlamayapsan, nima qilyapsan, mana bunaqa gap so'zlar.
Jahongir, haydovchiga jarima solmoq degan gap emas, kvitansiyani sotmoq degan ibora ishlatiladimi? Sizlarning tilingizda.
Nima? Yo'q, bu tilda qanday? O'sha qoida buzarlikni aniqlashda.
Yo'q. Muomaladagi har kunlik o'zingizlarning so'zlashuv tilingizda.
Ya, kvitansiya sotish.
Kvitansiya.
Sotamiz. Agar jarimasi uchun tayyor kvitansiya misol uchun 12,590 so'm deyilgan. 12. Ana shuni o'sha qoidasi shuda remendagi 12,000 qancha edi? Shu kvitansiyasi 12,000 qancha? Shuni to'xmaydi, fuqaro naqd pul to'laydi, biz unga yirtib beramiz. Qonuniy xatti harakat bu.
Endi siz mana to'g'risini ayting. 6 yil GAI inspektori bo'libsiz. O'shanaqa kvitansiyasini bermasdan cho'ntagingizni ham ishlaganmisiz?
Kvitansiyasini bermay cho'ntakka bu narsa ishlanmaydi. Sababki buni biz sotsak, buni biz pulini davlatga qaytarib topshirishimiz kerak. Bu topshirmasak, bu oylik bo'ladi bizga. O'zimizni shaxsiy, sababki buni deylik biz topshirmaydi, buni nazorat qilib olish kerak-da kunligini. Bular bizni oyligimizdan minus pullik qilib buni. Bu menga qonuniy o'zimi mehnatim, bu mani oyligim bo'ladi. Sababki menga davlat oyligimi bermagandan keyin bular. Davlat tarafdan menga berilgan oylikda bular bermagan.
Yo'q, uni tushundim. Uni tushundim. Yo'q. Endi hali
bu mani yonimga qoladi bu pul.
Siz haydovchini to'xtatsangiz, jarima so'raman desangiz, haydovchi aytadiki, aka endi keling, endi kelishib qo'ya qolaylik deb cho'ntagingizga solib qo'yadiki, shunaqa ham bo'lib turganmi deb, deb.
Yo'q, unaqa bo'lib turmaydi. Savarak, unaqa bo'lib turmaydi. Sababki, o'sha remen to'xmagani o'sha joyida jarima qilinadi. Bu joyida jarima qilinadi. Unaqa cho'ntakka solish unaqa holat bo'lmaydi. Qonuniy to'laydi, biz qonuniy yetib beramiz. Bunda hech qanaqa qonunbuzarlik yo'q. Bu qonunda xuddi shunday.
Xo'p, endi siz mana oyiga o'zingizni bevosita boshlig'ingizga uzatib turarmidingiz? Ishga joylashish 6,000-7,000 deyapsiz. Ha, 6,000-7,000 to'lab ishga kirgandan keyin demak oyiga ham uzatib turilsa kerak?
Oyiga uzatib turiladi. Oyiga kunlik, har kuni, haftada 20,000 ber, 50,000 ber, 60,000 ber. Mana shu holatlar juda surunkasiz. Lekin bitta muammo bor. Men mana bu narsani qulog'idan eshitib yoki ko'zi to'liq, ko'proq iloji boricha mendan olishmaydi bu holat. Sababki menga bu yoqmaydigan teskari narsada bu narsa. Mendan olishmaydi. Iloji bo'lsa shu mendan yashirib bo'lsa ham yig'ib yig'ib qilib olishadi. Lekin yashirmagan bu narsani qiladi. Bo'lgan narsalarni arizamda ko'rsatganman.
Siz kuniga yoki haftasiga yoki oyiga o'zingizni boshliqlaringizga uzatmagansiz-a?
Ha, uzatmaganman. Mana bu holat bularga yoqmaydi.
Ha, xo'p. Endi boshqalar uzatadi-a?
Ha, surunkasiz bo'lib turgan holat bu. Men ochiq oydin aytishim mumkin. Bunga yana tushuncha keltirish uchun bu holatni arizamda ko'rsatganman. Yo'l harakat xavfsizligida o'rinbosar Roshan Tojiboyev Toshloq tumaniga dacha qurdi. Dacha. Misol uchun u dachaga nima ketadi? Mashina xizmat qilgani yonilg'i ketar, g'ish ketar, oxiga ketar. Buni kim qoplaydi? Buni GAI-larga keladi, gruz deydi. Keladi-da gruppa komandiri misol 50,000 dan yig'aylik, 100,000 dan yig'aylik. Bo'ldi, mana shu holatda, mana shu holat bo'ladi.
Endi o'shunaqa yig'diga ketadigan pulni GAI inspektori qayerdan oladi?
Endi u uni o'sha qaysi GAI bersa, uni shaxsiy ishi qayerdan oladi? Bersa bu faqatgina davlat tarafdan berib turgan kvitansiyasi bor. Kvitansiya sotilib, yo'q deganda misol uchun bir kunda 5-6 ta sotsa, cho'ntagida uni 50,000, 60,000, 70,000 puli bo'ladi. Mana shu narsa ham oy oxiriga kelib turib nima bo'lyapti? Oilaga tirikchilikka kerakligiga oylik ham mana shularni nafsi uchun ketib qoladi.
Juda qiyin ekanda endi sizni hayotingiz, GAI-lik hayotingiz, a?
GAI-lik hayoti qiyin emas. Prosta nima desa bo'ladi Sarvar aka. Bularda menda kuchli adovati, keyin mana shunaqa o'z fikrini, o'zini haqqini to'liq biladigan xodimlar bularga yoqmaydi. Bularda shu ariza tushsa, bironta holat shu GAI qilsa, shu tezroq ishdan haydalib ketsa, joyi bo'shasa, yana mo'maygina bittasini tayyor turgan puli bilan turgan bittasini pulini olib, shapa etib ishga qo'yib qo'yaversa.
Endi to'xtang. Jahongir, mana siz aytyapsiz, inspektor deyapsiz, oyligidan katta qismini, 5-4 qismini kvitansiya uchun ushlab qoladi. bechara inspektor bir oy davomida o'sha kvitansiyani sotib o'ziga oylik qiladi, undan ko'proq sotsa farqini yana to'laydi deyapsiz a? Kvitansiyadan tashqari shaxsan men haydovchilardan pul olmasdim, ko'pchilik o'zi olmaydi kvitansiyasiz pul deyapsiz a? Endi bechara bo'lib ko'rinyapti. Shunaqa og'ir hayotga nima uchun 6000-7000 dollar pora berib ish kiradi unda?
Mana men shaxsan o'zim ishga kirganman. Dadam ishlashgan shu sohada, ota kasb. Menda havasim, ishtiyoq bu sohada odam yoshlikdan bir sohani niyat qiladi. Niyat qilib, men palonchi bo'laman, pistonchi bo'laman degan orzuhoyat ishga kiradi. Xo'p, misol uchun men boshqalar tilida gapiraman, men shaxsan mana shu niyatda ishga kirganman, ota kasbni davomlashtirish, o'zimga qiziqish, o'zimga shu kasbga yoki shu yurtga muhabbatim tufayli mana shu kasb tanlab yurganman.
Yo'q, bo'pti, u muhabbat tushunarli. Muhabbat tushunarli. Xo'p, siz shunaqa muhabbat ketidan quvib kiribsiz. Siz pora bermay kiribsiz. Boshqalarga nima zarar 7000 dollar berib ishga kirish?
Endi ular o'zini shaxsiy fikridir. Uni endi men u tarafiga ular nomidan gapiraman. Sen nima uchun kirding mana shu sohaga? Deb men ular bilan bu haqda savol javob qilardim.
Yo, nima uchun kirding emas, nima uchun 7000 dollar pora berib kirding degan savolni aytayapman.
Demak, bepul kiralmasa kerak-da. Bepul kiralmaydi.
Yo, demak, 7000 dollar pora berib ishga kirar ekan, ishlayotgan paytda qandaydir yana o'sha nimani qoplaydigan xonalari bordir-da, o'sha xarajatini.
Bo'lishi mumkin.
O'sha xonalari nimalar deyapman-da?
Yo'q, endi arab tushunchani men o'z yoritalamayman, u qanday qilib turib o'zini 6000-7000 dollar pulini bunga bergan chiqaradi bilmayman men. Men bitta narsani bilishim mumkinki, mana ish davomida unisi pora olib qo'lyapti, bunisi pora olyapti, unisi haydalyapti, bunisi qamalyapti. Bunga men nimani asos qilishim mumkin? Bu o'sha rahbarni, misol uchun bergan bo'lsa 7000 dollar, u kirdi pul bilan, uni fikri mana shu pulni chiqarish, uni fikri qatdandir noqonuniy pul topish, natijada qamalib ketadi misol. Bir qanaqadir javobgarlikka tortiladi. Lekin buni zamirida nima yotibdi? Buni zamirida bu o'sha ishga kirmasdan ongi zaharlanishi. O'sha qarz olib kirganmi, boshqa narsa qilib, uni fikri nimaki? Demak, bu pul, buni joyiga qo'yish kerak.